Poslušate posnetek 62. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Davidovo maziljanje. Nekaj kilometrov južno od Jeruzalema, mesta velikega kralja, leži Betlehem. Tam je bil rojen David, Jesejev sin, več kakor 1000 let, preden so v jasli položili dojenčka Jezusa in so se mu poklonili modri z vzhoda. Stoletja pred zveličarjevim prihodom je David v učilosti deške dobe čuval črede, ki so se pasli na gričih okoli Betlehema. Ta preprosti mladi pastir je pel pesmi, ki jih je spesnil sam. Glasba njegove harfe pa je skladno spremljala melodijo njegovega svežega mladega glasu. Gospod je izvolil Davida in ga v odmaknjenem življenju s čredo pripravljal za veliko nalogo, ki mu jo je nameraval zaupati v poznejših letih. Ko je David tako živel v samoti skromnega pastirskega življenja, je Gospod Bog spregovoril o njem preroku Samuelu. Doklej boš žaloval nad Saulom, ker sem ga zavrgel, da ne bo kralj nad Izraelom? Napolni svoj rog z oljem in pojdi. Pošiljam te k Betlehemcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja. Vzemi junico s seboj in reci, prišel sem darovat Gospodu. K daritvi povabi Jeseja in naznanil te bom, kaj ti je storiti. Pomazilju mi boš tistega, za katerega ti bom rekel. Samuel je storil, kar je ukazal Gospod. Ko je prišel v Betlehem, so mu prišli mestni starešine s trepetom naproti in rekli, pomeni tvoj prihod mir? Odgovoril je, mir. Starešine so sprejeli povabilo k darovanju. Samuel pa je povabil tudi Jeseja in njegove sinove. Postavili so oltar in daritev je bila pripravljena. Navzoča je bila vsa Jesejeva družina, razen Davida, najmlajšega sina. Ta je ostal in čuval ovce, saj jih ni bilo varno pustiti brez zaščite. Po koncu darovanja in preden so se udeležili daritvene pojedine, je Samuel začel preroško opazovati Jesejeve sinove, ki so bili plemiškega videza. Eliab je bil najstarejši in je bil po postavi in lepoti bolj podoben Saulu kakor drugi. Njegove lepe poteze in skladno razvito telo sta pritegnila prerokovo pozornost. Ko je Samuel opazoval njegovo dostojanstveno držo, je pomislil. Gotovo je to mož, ki ga je Bog izbral za Saulovega naslednika. Čakal je na božansko potrditev, da bi ga lahko mazilil. Toda Jahve ne gleda na zonanji vides. Eliab se ni bal Gospoda. Če bi bil postavljen na prestol, bi bil ošaben in strog vladar. Gospod je rekel Samuelu, ne glej na njegov vides, ne na njegovo visoko postavo, kaj ti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Zunanja lepota ne more priporočiti človeka Bogu. Modrost in vrlina, razodeta z značajem in vedenjem, izražata človekovo resnično lepoto. To pa je notranja vrednost, duševna odličnost, ki določa naš sprejem pri Gospodu nad vojskami. Kako globoko se bi morali zavedati te resnice, ko presojamo sebe in druge. Iz Samuelove napake se lahko naučimo, kako ničava je sodba, ki počiva na lepoti lica ali plemenitosti postave. Vidimo lahko, da človekova modrost ne more razumeti skrivnosti srca ali dojemati Božjih načrtov brez posebne razsvetlitve iz nebes. Božje misli in poti glede njegovih stvarstev presegajo naš omejeni razum. Lahko pa smo prepričani, da bodo njegovi otroci postavljeni prav na položaj, za katerega so sposobni. Usposobljeni bodo opraviti delo, ki bo zaupano njihovim rokam, če bodo le svojo voljo pokorili Bogu tako da njegovih dobrotljivih načrtov ne bo onemogočila človekova pokvarjenost. Ko si je Samuel ogledal Eliaba, se je pred prerokom zvrstilo še 6 bratov, ki so bili pri bogoslužju. Toda Gospod ni naznanil, da je izbral katerega od njih. Z močno zaskrbljenostjo je opazoval zadnjega od mladeničev. Prerok je bil zbegan in zmeden. Jeseja je vprašal, so to že vsi mladeniči? Oče je odgovoril, ostal je še najmlajši, glej, ta pase drobnico. Samuel je ukazal, naj ga pokličejo, ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem. Osamljeni pastir je bil znemirjen ob nepričakovanem klicu sla, ki je naznanil, da je prišel prerok iz Betlehema in poslal ponj. Presenečeno je vprašal, zakaj ga želi Izraelov prerok in sodnik videti, vendar je brez obotavljanja ubogal vabilo. Bil je rdečkast in lepega obličja in zale postave. Ko je Samuel z veseljem opazoval čednega možatega in skromnega mladega pastirja, mu je Gospodov glas dejal, vstani, mazili ga, kajti ta je. David se je izkazal za pogumnega in zvestega v skromni pastirski službi, zdaj pa ga je Bog izbral za vodja svojega ljudstva. Samuel je vzel rok z oljem in ga mazili sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. Prerok je opravil določeno delo in se z olajšanjem v srcu vrnil v ramo. Samuel ni oznanil svoje naloge niti Jesejevi družini in obred maziljenja Davida je bil opravljen v tajnosti. Mladeniču je ta napoved o pomembnem položaju, ki ga čaka, pomenila spoznanje, ki ga je sredi vseh različnih izkušenj in nevarnosti v prihodnjih letih navdihovalo, da je ostal zvest namenu, ki ga je Bog nameraval izvršiti v njegovem življenju. David se ni prevzel zaradi velike časti, ki mu je bila podeljena. Kljub visokemu položaju, ki ga bo zasedel, je še naprej mirno opravljal svoje delo, pripravljen čakati, da Gospod uresniči svoje načrte v svojem času in na svoj način. Mladi pastir se je tako skromen in ponižen, kakor je bil pred maziljenjem, vrnil na griče ter skrbel za črede in jih čuval prav tako nežno, kakor vedno. Svoje melodije je skladal z novim navdihom in jih igral na harfo. Pred njim se je razprostirala pokrajina razkošne in pisane lepote. Vinske trte z groznimi sadeži so se lesketale v soncu. Gozna drevesa z zelenim listjem so se zibala v vetriču. Opazoval je sonce, ki je preplavljalo nebo s svetlobo, prihajalo kakor ženin iz svoje sobe in se veselilo kakor junak, da poteče po svoji poti. Tam so bili ponosni vrhovi gora, ki so segali proti nebu. V oddaljenosti so se dvigale puste pečine Moabske gorske pregrade. Nad vsem pa se je raztezala nežna modrina nebeškega oboka. Zatem pa je bil Bog. Ni ga mogel videti. Toda njegova dela so ga slavila. Dnevna svetloba, ki je zlatila gozdove in gore, travnike in potoke, je dvigala njegove misli k očetu luči, od kogar prihaja vsak dober in popoln dar. Vsakodnevna razodetja značaja in veličanstva njegovega stvarnika so prežemala srce mladega pesnika z občudovanjem in veseljem. Med premišljevanjem o Bogu in njegovih delih so se Davidove umske in duševne sposobnosti razvijale in krepile za delo v poznejšem življenju. Njegova zveza z Bogom je vsak dan postajala tesnejša. Njegov um je stalno prodiral v nove globine za nove teme, ki so bile navdih za njegovo pesem in glasbo njegove harfe. Bogata melodija njegovega glasu se je razlegala po zraku in odmevala od gričev, kakor da bi bila odgovor na veselje angelskih pesmi v nebesih. Kdo lahko oceni sadove teh let truda in potovanja med samotnimi griči? zveza z naravo in Bogom, skrb za črede, nevarnosti in rešitve iz njih, žalosti in radosti njegovega skromnega življenja niso oblikovale samo Davidovega značaja in vplivale na njegovo prihodnje življenje, temveč so po psalmih Izraelovega sladkega pevca tudi v vseh prihodnjih vekih razumevale ljubezen in vero v srcu Božjega ljudstva, ga približevale k vselej ljubečemu srcu njega, v komer živi vse, kar je ustvaril. David se je v lepoti in krepkosti deške dobe pripravljal, da bo zavzel pomemben položaj med najodličnejšimi ljudmi na zemlji. Njegove sposobnosti so bile, kakor dragoceni božji darovi, uporabljene za povzdigovanje slave božanskega darovalca. Priložnosti za opazovanje in premišljevanje so ga obogatile z modrostjo in pobožnostjo, po katerih je postal priljubljen pri Bogu in angelih. Ko je premišljeval o stvarnikovi popolnosti, so njegove zamisli o Bogu postajale vse jasnejše. Nejasne teme so bile razsvetljene, težave pojasnjene, kar ga je begalo, je postalo usklajeno, vsak žarek nove svetlobe pa je izzval nove izbruhe navdušenja in skladnejših hvalnic v danosti v slavo Boga in odrešenika. Ljubezen, ki ga je spodbujala, bridkosti, ki so ga doletele, zmage, ki jih je dosegal, vse to so bile teme njegovega živahnega razmišljanja. Ko pa je zagledal Božjo ljubezen v vseh dogodkih svojega življenja, je njegovo srce utripalo s še bolj gorečim občudovanjem in hvaležnostjo. Njegov glas je zadonel s še bogatejšo melodijo, na harfo je brenkal s še zmagoslavnejšim veseljem. Mladi pastir pa je vse bolj napredoval v moči in znanju, saj je nad njim počival Gospodov duh.